Panglimbang. Waosan ingkang dipun lelimbang kapedik saking Injil Santo Matius bab 7 ayat 11 dumugi 20. Penggawe becik, woi becik, tembang panggung. Ngati-ati lan waspada marang nabi palsu jaman saiki, mimbo-mimbo kaya wedhus sejatine srenggala saka penggawini ketitik wong mau. Woe becik